Сёння ў Масулі і ў многіх іншых месцах у Іраку рабуюць насельніцтва, здзекуюцца над ім, выганяюць у цэнтр пустыні фізічнай, бясплоднай і без вады і духоўнай, створанай маўчаннем і абыякавасцю многіх, у тым ліку хрысціян, якія маўчаць, бо не могуць, не смеюць ці не хочуць гаварыць, напісаў на старонках Ватыканскай газеты архімандрыт Мануэль Нін, рэктар папскага грэцкага калегіума ў Рыме. Ён назваў свой артыкул «Мучаніцтва пасярод абыякавасці». На ўсім блізкім і цэнтральным усходзе, напісаў святар, ёсць хрысціянскія раёны, населеныя манахамі, шматлікімі вернікамі, каталіцкімі і праваслаўнымі, ўсходнесірыйскага, заходнесірыйскага абрадаў, армянамі, лацінянамі, нашымі братамі, якія на працягу 20 стагоддзяў навучыліся жыць разам і дзяліць хрысціянскае жыццё, простае, беднае і цяжкае, але заўсёды з рысамі талерантнасці, паяднання, братэрства. І сёння голас пастыра ў гэтых цэркваў не толькі з трывогай заклікае, але кажа нам, што хрысціян у Масуле і яго ваколіцах няма, напісаў святар. Бібліятэкі, цэрквы, іконы ўжо знішчаны, а з імі так шмат кніг, напісаных на пергаменце, яны ўжо страчаны, знішчаны, спалены, дадаў ён. Голас хрысціянскіх цэркваў і іх пастыра ўзносіцца ў малітве просьбы аб тым, каб не трапілі ў забыццё і ў нябыт, не былі пакінуты, каб не былі забыты пакуты і пераслеты, якія можна заўважыць у вачах кожнага хрысціяніна з блізкага ўсходу. Гэты голас поўны болю і страху таго, хто бачыць, што яго дзеці бягуць, пакутуюць і паміраюць толькі таму, што яны носяць імя Хрыста і жывуць як хрысціяне, напісаў у Люсерваторе Романо архімандрыт Мануэль Нін.